Egunon, goiza on, goizeroko aon.
Egunon guztioi bai, eta egunona ere esango diogu gure hurrengo gonbidatuari. Entzun berri dugun kantuak horixe zioen, badira hiru aste. Ez, hiru aste baina gehiago izan dira. Eureka Zientzia Museko lagunekin bat egiterako azoraintxe bertan hemen gurekin Mikel Abadia dugu. Kaixo Mikel, egunon.
Kaixo, egunon.
Egunon, asteak ziztu bizian pasatzen dira, baina, bueno, ba, hiru aste baino gehiago izango dira, ezta? Zuekin azkenekoz bat egin genuela.
Bai, hilabetan bine egiten du itzordua, no? Orduan, bai, pasada, denbora gaur egon gainera batzuntzat makal bezentzat oso asker pasatzen da.
Bai.
Bueno, gure kasuan suerteko beha asker pasatzen zaigu.
Asker. Bueno, eta bueno, hau ez da gidoian, eh? Baina bestalde ere, denboraren kontu horreken gabiltzela, urte hauneko gora beratxu ari dela izaten esan berrik ez dago, baina konturatzerako ere, urte amaiera ere hortxe ate joka dugula, eh, Mikel?
Bai, konturatzeko pasa zaigu urtea. Guri batez ere museoan, bueno, izan ditugun problema guztiekin, ez? Dinok izan ditugunan ikuste, gizartean, ba bueno, adaptatzen egoera berri honetara denbora azkenean pasa zaigu ziztu gizian, ez? Eta proiektuz gora gaude urtea bukatzeko, bueno, urtero bukatzen dugun bezala.
Topera, horietako batzuk ere pilatzen joan dira noski, bueno, datorren urtea begira ere ikusteke, ez da, nola antolatu gaitezken edo zer egin ote dezakegun. Bueno, oraintxe bertan, eskut artean dugun honekin, tarte hau baliatuko dugu aurkoan ere, lehen esan diogu entzulei Mikel, gaur, pixkate zerura begira jarriko garela. Ze, hilabete batzuetan ere, zerura begira jarri eta ez genuen, ba, egazkina arrastorik edo somatzen, hori gogoan duzu?
Bai, gogoan dut, hori xe da, zerure zaituko gara begiratzen, bat ez ere gogoratzeko, ez? Lehen osarra egiten genuen osarra.
Beno, baina, oraingoan Mikel hortxe dugun, kaixo Mikel berriz ere,
Kaixo berriz ere.
Opa, berriz ere. Bueno, lasai horrakoak ere gertatzen dira, eta zuzenekoetan, ba, aretak egiago. Bueno, ordun, hori xe da, zerura begira genbiltzala, eta esan duzu, ez da? Bueno, ba, duela hilabete batzuk edo, zer ikusten genuen horri begira jarriko garela. Nola zen, ez da? Normaltasun hori edo zer?
Bai, hori xe da, zenean, bueno, nostalgia puntu bat sartu zitzaidan ez, abioiengan eta bidaiengan pentsatzen jarri dutzen lehen batean, bai. Eta alako batean okurritu zitzaidan, ez? Galdera bat beti sortzen zaidan aneri abioi batean nien joanean, ez? Nola demontra eragite abioiek ze altueretan ari diren egan egiten, ez?
Bai.
Nola jakin dezakete
hori? Nola jakin dezakete hori, ez da? Ia esan da, galdera nahiko, bueno, bitxia da, baina noiz baitean ere gure buruari ere galtu izan dioguna, Mikel. Eta zuk horri bai, bizkat erantzuna emateko asmotan zatoz?
Hori xebera da, bai, azkenean, bueno, galdera xinplak dira, kuriosia bat dira, guztioi gure egunerokoan noizbait pasazeskigunak burutikan, eta ulertzea benetan abioiek nola egiten bere altuera, uste baino xinple eta arraxagoa da, ez ordu nitutu zait gai oso interesgarria dela, bueno, ba, entzuleek entzun dezaten.
Bueno, ongi dago, beste egun baterako agian utziko duguna da, Mikel, ze askok ere dioten, nola de montre posible ote den, ba, horrelako, hainbesteko pixua duen aparatu batek egan egin alizatea, ez da? Bueno, badakigu zeren bitartez, ez? Baina askotan ere galdera hori entzun izan dugu, baina, bueno, gaur, pixkat alturari begira jarriko gara, ez? Nola neurtzen duen hori edo?
Bai, lehenek daen, pentsatu behar duguna azkenean, abioiak 11 kilometroko altueran egiten dutela egan. Lehenengo hau, altuera erreferentzia da abioi batek lurarekiko duen erreferentzia, eta altitudea da abioi batek itsasoarekiko duen erreferentzia, eta bigarren hau da abioiek erabiltzen dutena bere altitudea kalkulatzeko. Ez? Orduan, nahiz eta altuera hitzarekin hitz egin, propiedad hitz egingo bagenuke altitude hitz erabili beharko bagenuke.
Vale. Hori, lehendiko zehaztasuna. Vale, ondo.
Hori da. Orduan, bueno, noretik izango luke 10 km altuera, bueno, nahikoa da bibi batentzat, ez?
Bai.
Altuera hortan, aladi, bai, baina gero aste bagara pentsatzen, bueno, lurrean ditugun mendikatetan adibidez, ez? Everest mendian ia 9 km altuerara iristen da, ez? Orduan, 10 kilometro hauek ja ez dute horren besteko segurtasuna ematen, ez? Orduan, ageri da, edo agian argi dago, altuera jakitea oso garrantzitsuela, gainera gaur egun gero eta bi gehiago ditugu gure zeruetan, eta nola guztiek altuera horretan nahi duten egan egin, ba, bueno, oso ondo jakin behar da bie batek momentu oro ze altuera duen, ez? Orduan, altuera jakiteko erabiltzen duten da bioiek presio altimetroak. Hau dira, beti erabili izan diren instrumentuak abioi baten altuera jakiteko. Sartu aurretik, bai, bai.
Ez ez,
hauen azalpenean, bai. Bai, pixka jakin behar dugu, aurna, abioi batek, nondi mugitzen den, ez? Ez hasi, dena horren inguruan, denak horren inguruan funtzionatzen du, ez?
Mm-hmm.
Orduan, abioiak, bueno, airetikan mugitzen dira, airean egiten dute egan, gure atmosferan apoiatu edo sustentatzen dira bere hegaldiak egiteko,
bai.
Eta aire hau da benetan erabiliko duten presio altimetro hauek jakiteko gure altitudea zein den.
Uh-huh. Eta airean behintzat aireko propietatei eta zere baliatzen dira egan egiterako orduan?
Hori xebera, hortxe dago gakoa, ez? Azkenean airea deno daki guzerten, ez? Airea da, bueno, fluido gaseoso bat, itxaso adibidez, bueno, fluido likido bat izango da, bat zen bezala.
Uh-huh.
Airea dago, bueno, molekula oso harinez osatua, deno daki gu, batez ere nitrogenoa eta oxigenoz osatua dagoela.
Vale.
Molekula guztiek masa dute, eta lurraren gravitatearen ondorioz, ba, molekula hauek pixu bat hartzen dute, ez?
Uh-huh.
Eta pixu hau da presio atmosferikoa sortzen duena. Azken finean gu kaletik ibiltzen goazenean, gure buruaren gainean, naiz eta ez nabaritu, aire kantitate asko dago, eta aire hau bultzada bat egiten nahi zaigu guri lurraren aurka. Bale? Hau izango litzateke presio atmosferikoa. Hemen orduan zindagakoa, atmosferan goraka joaten gainean enean,
bai.
Presio atmosferikoa gutxitu egiten da.
Beraz, arinago edo, ez? Sentitzen gara.
Hori da, hori da. Airean dauden molekula kantitateak gutxiagoak edo urriagoak dira. Zan ganezake, dentsitatea edo airean dentsitatea jetxi egiten dela.
Uh-huh.
Bai. Hemen, bueno, nire desaten listillon bat bali badago gure klasean, edo, bueno, norbaitek izan dezake, baina altura handiago batera joaten garenean, temperatura ere gutxitu egiten da.
Bai, ono, eta gasen
hori esan izan da, eta gasen legeekin badakigut dentsitatea jaisten denean gas batean, bere dentsitatea igo egiten dela.
Uh-huh.
Orduan batek esan dezake, bueno, goragea igotzean, aire dentsitatea baxuagoa da, molekula gutxiago daudelako, baina temperatura baxuagoa denez, dentsitatea igo egiten da. Bueno, argi gera daitez, geratzeko, guri importazio eguna da, eta pixu gehiena duena da, gero eta alturago handiago batera joan, molekula gutxiago daudela, eta dentsitatea baxuago dela, beraz, presio atmosferikoa gutxiago da.
Bueno, beraz, hori da lehen esten dana, ez da, kasunetan, bale?
Hori xe da, orduan, presio altimetroak egiten dutena da, kalkulatu zein den altuera bakoitzeko presio atmosferikoa, eta nola, gero eta altura handiago baten egon, presio hau gutxitu egiten den, ba, diferentzia honekin jakin dezakegu zein den abioi baten altuera.
Uh-huh.
Orduan, hau, eta oso bi adibide kurioso eta politekin azalduko dugu
vale, berez, jendeak
ulertezan.
Funtzionamendua edo guzti hau zertan datzen, ezta? Hobeto ulertzeko, vale, bi adibide.
Hori da, azkenean presio altimetro hauek oso, bueno, tresna instrumento komplexoak dira, baina behar, in principioa, puxika batekin uler dezakegu.
Vale.
Orduan, ikusiko zuen ze adibide kuriosoak diren. Guk abioi batera igo aurretikan, puxika bat aire espusten badugu.
Vale, bai.
Uh-huh. Puxika honek forma edo volumen bat hartuko du, ez? Guk barru basatu dugun airearen araberakoa.
Uh-huh.
Hemen ez dago ezer berririkan. Orain, abioi honetara sartu da, 10.000 metroko altura igotzen garenean, bai. Zer gertatuko zaio puxika honi? Eta hemen dago,
hortxe,
esango zen nuke.
Ez dakit, estande egingo luke, batetik, edo lehertu egingo litzateke, edo...
Bai, ondo zoaz. Altura handi bat ere egotzen garenean, kanpoko presioa baxuago da. Beraz, puxikaren barruan dagoen aireak, haunditu edo inflatu halko du puxika hau.
Mm-hmm.
Kanpotik ez baitu horren beste indar bueno, bere volumena mantentzeko. Ez, orduan, ikusi halko dugu nola, globo hau, puxika hau, haunditu egiten den. Bueno, puxikaren plastikoaren materialaren propietatearen arabera, puxikonek estandare egin halko du.
Egin halko duke ez da, bale.
Obe ez egitea, baina, bueno.
Ez, eta gero, bai. Egazki maten barroa maldin magau du, ez,
estanda
zaratarik eta ez da komeni,
Ez da bat ere komeni.
Sortzea, bale.
Hori da, orduan, puxika bat erakusten ari zeiguna da azkenean, presioa asko zere basuagoa dela altura hundietan.
Uh-huh.
Hori lehen aldiz, orain, kontrako prozesua egin dezakegu. Adibidez, 10.000 metrotara gaudenean ur botella bat eskatzen badugu, eta trago bat ematen badiogu, eta ondoren botellaren tapa itxi, botellaren barruan aire kantitate bat geratuko da.
Kopuru txiki bat sartu da hor, bai?
Hori da. Eta botella, bueno, bere forma propioa da normala izango du, ez? Orain, lurera jaisten garenean, fijatzen bagara botella honetan, komprimitu egingo da botella hau. Hau zergatik gertatu da. Kanpoan dagoen aire presioa goian genuena baino handiagoa delako.
Eta
beraz, barruan genuen aire hau ez da gai kanpoko airearen presioa aguantatzeko eta botella hau deformatu egingo da. Orduan, bi gauza hauek edonore proba ditzake. Botellarena oso erresa da eta puxikarena naiz eta probatu ez izan, zertzen da oso praktikoa. Bueno, norbait denok ikusiko denon adibidez patata boltza bat. Nola pusten denez, abioian altuela hondira igotzen garenean, ba hau dira azkenean presio diferentzia hau demostratzen duten bueno ba bi adibide oso praktiko, ez?
Bueno, eta presioari buruz ari gara, Mikel, baina bueno, kontuan izan da adibide hauek egin ditzakegula, noski, ba hegazkin baten barruan hegazkinak berak ere kanpo aireko presio hori, bueno, ba ez dakit, ekiditeko edo beintzat orekatzeko ere, ba bere ez dakit, estruktura berezia ere duela izanik, ez? Hori kontuan hartuta.
Bai, hori kontuan izan behar da, abioian estruktura guzti hau pentsatuta dagoela presio diferentzia hauek jasateko.
Jasateko,
edo. Eta baitarek, bai, komeni gara komentatzea, 10.000 metroko altueran, kanpoko airearen presioa da, lurrean izango genuenaren 125-ekoa, hau da, oso baixua. Aurregatikan, abioiak, bueno, presurizatuta edo abioiei presioa sartzen zaie. Bestela, ito egingo ginateke momentuan. Orduan, bueno, kuriosidade gisa, abioi baten kabinan dugun airepresioa da, 2500 metroko mendi tontorren izango genuen airepresioaren antzekoa.
Pentsa.
Orduan, ez da lurrean duguna, baina guk nahita oxigenoa eta nitrogenoa airea sartzen dugu abioi barura, bueno, arnasa hartzeko.
Hartu alizateko. Baina, eta guztiz ere, altimetro hauekin edo, ez tomen da nahiko ba, ez da? Mikel, hori ere aipatu nahi zenigun?
Bai, hori da. Altimetroak, azkenean guk prezizio asko bien jakon behar dugu abioi baten altura zenbatekoa den. Ez dela, esan dugun bezala, arazoak izan ditzakegu. Altimetro hauen, funtzionamendua, azkenean da, puxikaren berdina. Da, instrumentu bat, kamara txiki batean, aire kantitate bat dagoen estanko, edo fijo.
Bai.
Eta kamara hau dago, aldiberean, kanpo kamara bat iri konektatuta, bueno, ba, eta kanpo kamara hau, bueno, azkenean, abioaren kanpoko partearekin da hori lotua. Ez orduan, barruko kamara honen ekspansio edo konpresioaren mailaren arabera, instrumentu batzun bidez, azkenean jakingo dugu zealturetan gauden egan egiten. Baina esan dezun bezala, azkenean, munduko atmosfera ez da zerbait estatikoa, dinamikoa da, mugimenduan dago. Orduan, ez du zertan izan behar altura batean beti presio berdina, ez? Bueno, fenomeno meteorologikoek, lurren gauden posizioaren arabera gravitate diferentziaren ondorioz, hainbat arazo egon daitezke mekanismo hau erabiltzerako orduan. Hau da, presioan oinarritzen bagara altuera kalkulatzeko. Orduan, ba, beste metodo batzuk daude altuera ere kalkulatzeko, eta da guztien komplementuz lortu dezakegu ba, oso neurketa prezisoa.
Hoien artean aurkitzen dira irrati altimetroak edo, ze irrati uinak ere baliatzen direlako.
Bai, hoxe, azkenean irrati uinak entzuti duguna zerbait oso zarra, ez? Konotazio oso zarra ematen digu, baina horren dikos erabilgarriak dira. Irrati uinak erabili daitezke, bueno, sonda baten moduan, ez? Abioi batek irrati uinak lurrazera bidali ditzake eta kalkula dezake zenbateko denbora behar duen berriz ere abioira itzultzeko. Eta horrek emango dio, kalkulo simple baten bidez, ze altueretan dagoen. Azkenean irrati uinak pentsatu behar dugu argiaren abiaduran mugitzen direla, 300.000 kilometro segunduko, orduan, oso segundo frakziotan iristen zego bueltan irrati uin hau, orduan oso metodo erabilgarriak dira kalkulatzeko altuera. Arazoa da itsasoaren gainetik ari bagara egan egiten irrati uin hauek, bai, itsasoa bertan diluitu egiten direla, ez? Orduan kasu hoietan ezingo lirateke metodo hau erabili.
Kasu hoietan nahien eraginkortasun hori ero galdu ingluke, ez da? Honek.
Horixe da, orduan horregatik behar dira, metodo desberdin asko, adibidez, irrati ez gain, GPS-ak ere erabilditzakegu abioi baten altuera kalkulatu alizateko. GPS hauek azkenean dira, bueno, espazioan ditugun satelite geostazionario batzuen bidez, kalkula dezakego abioi baten altuera. Ez galdetu benet ziur, o zehatz, nola kalkulatzen duten, porque ez dakit nik ere oso ondo, dakiten gauza bakarra da,
hori beste kontu
bat. Lurrean gure posizioa, kalkulatzeko hiru satelite behar direla, eta abioi baten altura kalkulatzeko lau satelite behar direla, ez?
Ara, berezketa txiki bat, ez da?
Berezketa txiki bat. Gero, ja, ziur nola, o zehatz, nola egiten duten, galdera ja sakona izan bat litzateke.
Bueno, hori utziko dugu beste egun baterako edo behin norberak behintzat ikertu dezala hor sarean edo harakatu, miakatu dezala sarea eta horrek galderaren bate erantzune bat topatuko du. Gaur behintzat zurekin hegazkinek nola neurtzen duten, ba, egan egiteko altura hori, bueno, zertxoa gehiago ikasi dugu, Mikel.
Bueno, zertxoa espero dut ikasi izana bai, eta bueno, denok zientzialari bihur gaitezkela, eta abioi batera igotzera guazenean, ba, esperimentu txiki hauekin, benetan, bueno, fenomeno naturalak ikusi halko ditugula, ez, gure begiekin.
Hori da, orain, batetik, bidaiatzeko berriz ere erraztasunak eta ba, ditugunean, edo, bueno, bidaiatzeko aukera hori berriz ere itzultzen denean, ba, gure maletarekin batera, gero pentsatu behar duguna da, eta bidai luzeak baldin badira bereziki, ba, esperimentu horiek egin ditzakegula, pixkat ere, ba, frogatzeko, esan duguna bere hortan horrela ote den, eta izu, ba, pixkat ere, ba, ordu luze horiek ere neurri baten arintzeko, Mikel.
Hori xe, patata zorro bat erosi abilego aurretik, edo nik uste belarriak berak, bueno, ba, taponatu, edo bai. Zarata raroak sentitzen ditugunean, ba, bueno, gogolatu guzti hau, atmosferaren presioaren aldaketaren ondorio bat dela.
Bai, bai. Belarriena behintzat hori oso ohikoa da, eta agian erabiltzaile askok somatzen duten zerbait da, ez? Oso normala da, arrunt xamarra da hori, ez? Ba, somatzea hegazkin batean gaudenean, edo eta adibidez, ba, tren batean ere, ba, tunel batean sartzen zarenean, edo horlako gauzak, ez? Baina agian nagusiki airean gaudenean, ez? Hainbesteko altura hortan.
Hori da, azkenan fenomeno guztiak airearen inguruan daude. Tren bat tunelan sartzen denean, eta bueno, ezakit benetan nola den, baina esango nuke dela, tunelean bertan aire presioa igo alko dela, eta horrek sortuko duela gure belarrietan pertzepzio hori, ez? Eta berdina gertatzen da, abioian. Azkenean aireak, gure inguruan, naiz eta ez ikusi, jakin behar dugu airea dugula, presio jakin batekoa, eta honek, bueno, gure gorputzean eragin izan dezakela.
Guztiz, bueno, Mikel, bideetzeko errikitan, o zer?
Irrikitan, eta gai honen inguruan sakontzen aritzen enean edo momentu hori gero eta gobei horrekin, ez? Orduan, bueno, espero dugu laizte bideatu alizatea.
Espero, ala izatea. Gu bintzate, ba, maleta, Eureka Zientzia Musea bisitatzeko maleta perreztutziko dugu datorren hilabetera arte. Bale, ondo irutzen?
Bueno, bakin dezazuen irrikita gaudela nahi dezunean tortzeko.
Hori da, hori da. Gurean hilabetean behin, baino zuen gana joateko aukera badago. Mikel Abadia, eskerrik asko eta hilabete hona izan, bezarkada bat.
Bezarkada bat zuei.
Seguindo, adiós, aur, aur.
Adiós.